Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha milostivog samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1000, manje 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Albin Kurti, bilo bi neodgovorno isključiti mogućnost novog konflikta. Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, sve palestinske grupe trebaju biti ujedinjene. Joseph Borrell, europski građani bi trebali biti spremni da plate cijenu za Ukrajinu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je u intervju za agenciju Reuters da bi bilo neodgovorno isključiti mogućnost porasta tenzija i novih konflikte, uzimajući obzir, kako kaže, agresivnu politiku Beograda. Problematično je što imamo autokratiju u komšiluku na sjeveru. Oprezni smo zato i pratimo to pažljivo. Imamo NATO na Kosovu, Evropsku uniju, iako nismo njihova članica, ne plašimo se. Ali ne treba da ignoriramo agresivnu politiku Beograda, rekao je Kurti. Poručio je i da Kosovo danas ima svoje organe bezbjednosti i odbrane i da ovo nije 98. već 2022. godina. Tako da mnogo smo bolje pripremljeni da branimo naš suverenitet, teritorijalni integritet, da branimo našu demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i naš progres, kazao je premijer Kosova za Reuters. Sa druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković ocijenio je, reagirajući na izjave premijera Kosova, da jedino što Kurti zna jeste da duva u ratne trube i vodi politiku prijetnji i ucjena. Institut za istraživanje genocida Kanada je poslao pismo ambasadoru Izraela u Kanadi dr. Roen Hoffman nakon što je ambasada Izraela u Tirani izrazila podršku izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, a koji je pokrenuo lavinu negodovanja. U pismu Igakija se između ostalo kaže: mi Bošnjaci dobro znamo kako počinje markiranje drugog i kako to može završiti. Jevreji su doživjeli holokaust i najbolje znaju šta to znači i koliko opasno može biti. Bošnjaci su doživjeli genocid u Srebrenici, ali i prije toga u Drugom svjetskom ratu i u ostalim nasilnim periodima svoje historije. Suočavali su se sa planiranim masovnim ubistvima, raseljavanjima, pritiskom da promijene svoja vjerska ubjeđenja. Nad Bošnjacima je počinjeno 10 genocida, to su najteži oblici stradanja. Prirodno bi bilo ljudski i humano da postoji osjećaj empatije među narodima koji su doživjeli i preživjeli holokaust i genocid, stoji u saopćenju. Kažu da je kanadska bošnjačka zajednica zato sa nevjericom primila vijest o podržavanju segregacijske i rasističke, antibosanske i antievropske politike koje vodi i personificiraju Dragan Čović i Milorad Dodik od strane ambasade Izraela u Tirani, koja je također zadužena i za Bosnu i Hercegovinu. Imajući sve ovo u vidu, kanadska bošnjačka zajednica zahtjeva od Hofmana da ih primi na razgovor te da uspostave saradnju koja će ići u pravcu boljeg razumijevanja. Europa je u ozbiljnoj nevolji, Zapadni Balkan u još većoj. Historija nas uči na šta sve to može izaći u teškim vremenima koja su ispred nas, piše na kraju saopćenja. A nakon što su mirne proteste u prethodnim periodu održale u nekoliko BiH gradova, majke Srebrenice su danas ponovno održale mirne proteste u Tuzli, iz koje se javlja naš kolega Refik Topić.
Nakon 11. jula i kolektivne dženaze u memorialnom centru Potočari Srebrenica, majke Srebrenice i danas na staroj adresi, ovdje na trgu žrtava Srebrenice u Tuzli, nastavljaju svoju borbu za istinom i pravdom. Članice udruženja Žene Srebrenice tradicionalno svakog 11. u mjesecu mirnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli svijetu šalju jedinstvenu i jasnu poruku da su živi svjedoci genocida počinjenog u Srebrenici, ističući bol koju osjećaju i poslije toliko godina, jer posmrtni ostaci njihovih najmilijih još uvijek nisu pronađeni. Nakon njihovog boravka u nekoliko BH gradova svakog 11. u mjesecu, ponovo su u Tuzli. Sva udruženja srebreničkih majki okupljena s jednim ciljem.
Naše želje i molbe su da se probudi svijest ljudska i molim sve dobre ljude da im proradi svijest, da pomognu nama. Mi svaki 11. izlazimo u mjesecu, bilo u Tuzli, bilo u drugom gradu, da se više nikada nikome ne ponovi.
Isti cilj, istina i pravda. Da danas smo došli ovdje da damo podršku ženama Srebrenice iz razloga toga što se na ovim jascima nalaze i naša djeca. Svi kad smo došli iz Srebrenice vezli smo imena naše djece i naših muževa, naše braće i sestara. Znači naša podrška ne samo njima, nego je naša podrška buđenje. Oni koji spavaju, koji su već zaboravili šta se je desilo 95. godine i da pošaljemo poruku. Ljudima koji su činili, ne ljudima, koji su činili zločin i genocid, da smo mi još uvijek tu da tražimo istinu, da čekamo pravdu.
Proces ekshumacije i pronalaska njihovih nestalih još uvijek traje sporo, pa su danas upućene i poruke sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali i institucijama za traženje nestalih osoba.
Da pošaljemo poruku tužilaštvu Bosne i Hercegovine da do sada ništa nisu uradili i do sada nisu pomogli žrtvama. Prvo, nisu pomogli da svi zločinci izađu pred lice pravde i drugo, da se pronađu masovne grobnice, a sud i tužilaštvo i to kako mogu na tom putu da urade.
Pored članica udruženja, majkama i ženama iz Srebrenice podršku su pružili i aktivisti Međlisa Islamske zajednice Tuzla te brojni građani ovog grada. Iako tradicionalno pravi mirno okupljanje, poruke koje šalju dovoljno glasno odzvanjaju, a samo oni koji ih ne žele čuti, ostaće imuni na njih.
Znači, mi ne prestajemo ovo da radimo i nećemo prestati dok smo živi, dok ne pronađemo svoju posljednju tu žrtvu, njenu koščicu, a i onu, one rekshumacije koje se dokopava i na tom ostajemo problem.
Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
A iz Tuzle idemo u Banju Luku. Prilog je pripremio kolega Slobodan Babić.
Pred nama je još jedna izborna kampanja u kojoj će političke stranke potrošiti značajna sredstva, te se sada s pravom postavlja pitanje način njihovog finansiranja i kako će biti ta sredstva utrošena.
Prema podacima sa kojima raspolaže Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, budžetsko finansiranje predstavlja čak i do 80 prihoda jedne političke stranke. Iz nevladenog sektora naglašavaju da se tokom kampanje kudi kamo potroše mnogo veća sredstva, uz napomenu da su za nešto više od 16 godina političke stranke u BiH zaključno sa prošlom godinom iz budžeta različitih nivova vlasti dobili gotovo 336 miliona maraka.
Sva naša istraživanja pokazuju da stranke raspolažu sa daleko većim sredstvima nego što prikazuju u svojim izvještajima. Oni u svojim izvještajima uglavnom prikažu te prihode iz budžeta, dok prihode od, recimo, donacija privatnih preduzeća svake godine prijavljuju sve manje i manje.
Sa druge strane, većina politologa se pita kolika je uopšte opravdanost da narod finansira rad političkih stranaka i ko uopšte kontroliše kako se i na koji način troše budžetska sredstva.
Ono što je sigurno jeste da CIK nema adekvatan uvid i nema u stvari adekvatna sredstva, nije im zakon dozvolio to, da se razumijemo, a možda ni unutrašnja sredstva, da kontroliše sasvim dobro utrošak njihovog novca. Iskreno da budem u potpunosti, ja smatram da uopšte i ne treba da se stranke finansiraju iz budžeta.
Jedno je sigurno, a to je da ukoliko bi kojim slučajem došlo do ukidanja finansiranja stranaka iz budžeta, to bi svakako najviše naštetilo onim nešto manjim političkim subjektima, kao i opoziciji.
Da, vjerojatno stranke u vlasti bi našle odgovarajuće alternative, ali prevashodno teret takvog jednog rješenja bi podnijelo opozicijne stranke. Možda bih prije rekao da je u javnosti se stvorio loš imidž političkih stranaka, da nije problem u tim sredstvima, nego je problem evidentno u nedostatku rezultata i većem iskoraku kada je pitanje funkcionisanje i život sam građana u entitetima u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Za kraj dodajemo da je u međuvremenu Centralna izborna komisija pokrenula određene korake u skladu sa izmjenama zakona kako bi se na taj način smanjile zloupotrebe javnih sredstava. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da u Brisel na sastanak sa Albinom Kurtijem idem kako bi pronašli rješenja, ali kako ne vjeruje da će se to dogoditi. Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara poslije sastanka sa mladim sportistima iz regije, optužio prištinske vlasti kako šire laži da Srbija planira napad, a da one istodobno planiraju ubistva ljudi na sjeveru Kosova. Vučić je dodao da se Rusija nije miješala u događanja na Kosovu i da Srbija ima ustav i međunarodno pravo na svojoj strani. Zastupnici manjinske koalicije Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani u srbijanskom parlamentu Aleksandar Olenik i Tomislav Žigmanov zatražili su u četvrtak, reagirajući na odluku o rehabilitiranju četničkog zapovjednika iz Drugog svjetskog rata, da se ukine zakon o rehabilitaciji i ponište sve pravne posljedice njegove primjene. Zahtjev je potaknut nepravomoćnom odlukom suda u Valjevu o rehabilitaciji Nikole Kalabića, jednog od četničkih vođa iz Drugog svjetskog rata i saradnika čelnika Ravnogorskog pokreta Draži Mihajlovića, javlja HINA. Rusija je osudila odluku Latvijskog parlamenta da uvede Rusiju kao državnog sponzora terorizma. Parlament Letonije proglasio je danas Rusiju sponzorom terorizma. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, napisala je u Telegramu da je ova odluka posljedica brutalne ksenofobije i ljude koji stoji iza ideje da se ovo glasanje održi u Latvijskom parlamentu, nazvala neonacistima. Ruska zvaničnica je također predložila Letoniji da se fokusira na poboljšanje životnog standarda svog naroda, koji je opao posljednjih godina zbog ekonomskih i socijalnih problema uzrokovanih rusofobijom vladajuće partije. Rusija je objavila da je odbila ponudu Švicarske da zastupa interese Ukrajine i Rusiji i interese Moskve u Ukrajini, jer Švicarska više ne smatra neutralnom zemljom. Švicarska ima dugu diplomatsku tradiciju djelovanja kao posrednik između zemalja čiji su odnosi prekinuti, ali Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je izgubilo status neutralne zemlje i da ne može djelovati kao posrednik ili zastupnik. Bern se pridružio zapadnim sankcijama protiv Ruske federacije. Neutralna Švicarska je odrazila gotovo sve sankcije koje je Ruska unija uvela Ruskoj federaciji. Predsjednik Francuske u tweetu je najavio da će Njemačka, Grčka, Poljska, Rumunija i Austrija pomoći Francuskoj u suočavanju sa šumskim požarima. Ogroman šumski požar nastavljen je danas treći dan zaredom u Francuskoj. U ovom požaru uništeno je 6800 hektara francuskih šuma, a više od 10.000 vatrogasaca je upućeno na suzbijanje ovih požara. Kao i ostatak Europe, Francuska se bori za uzastopnim toplotnim talasima i najvećom sušom u historiji te zemlje. Iranski sportski tim je na drugom mjestu igara solidarnosti muslimanskih zemalja u Konji 2021. Peti krug igara solidarnosti muslimanskih zemalja počeo je prošlog petka, čiji je domaćin grad Konja u Turskoj, a sportisti su se takmičili sa svojim takmičarima u nekoliko različitih disciplina u vidu individualnih i ekipnih divizija. Iranski sportski tim do sada je osvojio 8 zlatnih, 12 srebrnih i 7 bronzanih medalja i nalazi se na drugom mjestu na tabeli ovog takmičenja koje se održalo u turskom gradu Konji. Ajatullah Uluzma Said Ali Hamenei, vođa islamske revolucije Irana, u odgovoru na pismo generalnog sekretara palestinskog islamskog pokreta džihad je rekao: dokazali ste da svaki dio otpora sam može uništiti neprijatelja. Ajatullah Hamenei, kao odgovor na pismo Zijada Ennahlea, generalnog sekretara palestinskog islamskog pokreta džihad, ocijenio je da je hrabri otpor pokreta uzrok podizanja pozicije ovog pokreta u otporu i neutralizacija obmane cionističkog režima i poniženje neprijatelja do zemlje, ističući potrebu očuvanja integriteta svih palestinskih grupa pred okupatorima. Neprijateljski uzurpator je sve slabiji, a palestinski otpor sve jači. U svom pismu je naveo da je nedavni incident udvostručio počasti palestinskog pokreta islamski džihad i podigao položaj islamskog džihada u palestinskom pokretu otpora. Dokazali ste da svaki dio otpora sam može uništiti neprijatelja. Ajatullah Hamenei je naglasio da svi napori palestinskih grupa u svim palestinskim zemljama treba da budu u smjeru održavanja tog jedinstva. Trodnevni napad izraelskog režima apartheida na Gazu rezultirao je ubistvom 44 osobe, uključujući 16 djece. Palestinski izvori također su danas objavili da je ubijena Lian Eshaer, palestinska djevojka koja je teško povrijeđena u izraelskom napadu na pojas Gaze. Josep Borrell, šef vanjske politike Europske unije, rekao je da je pomoć Ukrajini u borbi protiv Ruske federacije cijena za Europu koju bi građani ovog kontinenta trebali biti spremni da plate. Ovaj europski diplomata je u intervju objavljenom u četvrtak u španskom listu El País rekao: moramo objasniti našim građanima da ovo nije tuđi rat. Ljudi moraju platiti cijenu za podršku Ukrajini i očuvanje jedinstva Europske unije. On je naveo da troškove treba pravično rasporediti i dodao: mi smo u ratu, ove stvari nisu besplatne. Borrell je ukazao na rastuću inflaciju i potencijalne nestašice energije s kojima se suočavaju europske zemlje nakon što su odlučile sankcionirati Rusku federaciju zbog vojne invazije na Ukrajinu odbijanjem da kupuju njenu energiju. Brisel je zatražio država članica da smanje potrošnju kako bi se bolje pripremile za vrhunac potražnje ove zime, ali su se neke zemlje oduprle tom prijedlogu. Španija, Borelova zemlja, bila je među glasovima koji se ne slažu, a ministarka energetike Teresa Ribera rekla je prošlog mjeseca da nametanje nepravednih žrtava nije najbolji način za rješavanje krize. Vanjsko-politički zvaničnik Europske unije je dalje rekao da Europa treba da bude spremna za nastavak sukoba u Ukrajini još dugo. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Sid Allame Džalaludin Aštijani svrstava se među mislioce i filozofe s kojima su u modernom dobu ponosi islamski svijet. Mnogi su ga znalci moderne nauke zbog izuzetnog pregalaštva i misaonih postignuća nazvali Mola Sadrom novog doba. Allame Aštijani je istinski reformator tradicionalne islamske filozofije i naučnih dijela koji je očuvao religijski plamen mudrosti. Gospodin Aštijani je, po mom mišljenju, znalac poput Mula Sadre, kao da je Mula Sadra ponovo oživio. Vjerujem da boljeg opisa od ovog nema. Gospodin Aštijani je jedan iranski filozof koji je kompletni predstavnik tradicionalne filozofije, a koja je na izvjestan način danas potpuno shvaćena. Njegova djela samo nastavljaju ovu tradiciju i jako su uočljiva u modernom Iranu. Ovo je opis koji je o Hakimu Sejdu Džaferu Aštijaniju sačinio profesor Henri Carbon, francuski ekspert za istok i islam. Sejd Allame Džalaludin Aštijani svrstava se među mislioce i filozofe s kojima se u modernom dobu ponosi islamski svijet. Mnogi su ga znalci moderne nauke zbog izuzetnog pregalaštva i misaonih postignuća nazvali Mula Sadrom novog doba. Allame Aštijani je istinski reformator tradicionalne islamske filozofije i naučnih dijela koji je očuvao religijski plamen mudrosti. Sejd Džalaludin imao je posebnu želju da ovlada filozofskom mudrošću, te je zbog toga upoređivan sa velikim Mula Sadrom. Bio je toliko ponizan i jednostavan da je govorio, ukoliko bi Mula Sadra ovog groba pribrojio samo jednu bobu grozda svoje velike mudrosti, to bi mi bilo veliko priznanje. Ukoliko budete s nama u narednim minutama, imat ćete uvid u svijetle stranice životopisa Hakima Džalaludina Aštijanija. Profesor Sejd Džalaludin Musavi Aštijani rođen je 1923. godine u Aštijanu, nadomak iranskog gradića Arak. Sa 5 godina krenuo je mekteb koji je držala njegova nena. Tu je odmah učio Kur'an i perzijski jezik. Na početku pohađanja osnovne škole, zbog izuzetne nadarenosti, sposobnosti u pisanju i čitanju, brzo je prebačen u treći razred. Ovdje je pohađao samo 6 razreda, te se potom vraća u mekteb i tradicionalno izučava sve ono za čim je žudio. Tu prelazi Sadijev Golestan, Kelilu i Damnu, Nesabul Sabijan, te Džame ul Makadamat. Promišljanje, inteligencija, ustrajnost i želja u spoznaji nauke izazvali su prema njemu osobitu pažnju i naklonost glavnog gradskog imama. On je odmah shvatio da mladi naučnik ne treba duže ostajati u toj provincijskoj sredini, nego treba duboko zaroniti u okean znanja sa najvećim iranskim umovima. Stoga je Allame Aštijani 1944. otišao u obrazovno i vjersko središte Kom, u blizini nebeskog dvora Hazreti Fatime. U svetom gradu Komu on je izučio mnoge važne predmete i filozofski se usavršavao kod najuglednije uleme onog doba. Sejd Džalaludin je 8 godina pohađao izuzetna pravna predavanja Etolaha ul Uzmi Buruđerdija. Također 5 godina bio pod utjecajem Alameta Batabaija, velikog filozofa i mufesira Kur'ana. Od njega je primio spoznaje mudrosti, filozofije, tafsira i zakonitosti i jurisprudencije. Aštijani je ubrzo razvio veliku ljubav prema Mula Sadrinoj filozofiji, obzirom da su ideje ovog velikog mislioca bile pune mistike i suštinske filozofije. On je tako pronašao vlastiti put ljubavi i znanja. Alame Aštijani je zbog dubinskog izučavanja filozofije Mula Sadre otišao u grad Kazvin, gdje je kod Ajetolaha Refija Kazvinija, jedinstvenog predavača religijske mudrosti i filozofije, dobio skoro sve odgovore na svoje nedoumice. O njemu Aštijani ovako govori. On je Mula Sadrine knjige Esfar i Fatihul Gejb znao na pamet, kao da ga je Bog stvorio za predavanje Esfara. Aštijani je 1957. godine krenuo put Neđefa da bi kompletirao svoje vjersko znanje. U to vrijeme se teško razbolio i uskoro se vratio u Iran. Potom je 1959. započeo vlastiti obrazovni rad na Fakultetu realnih nauka Al-Hayatu u Mešhedu. Do 69. stekao je znanje profesora, te je sve do 96. radio kao predavač. Aštijani je 1997. godine imenovan za istaknutog državnog naučnika. Naredne godine je njegova knjiga Vladarski opis Fususul Hukme izabrana za knjigu godine u Islamskoj Republici Iran. Također je na drugom zasjedanju iranskih velikana izabran za najupečatljiviju iransku naučnu osobu, te mu je od predsjednika dodijeljen orden za nauku. Aštijani je toliko žudio za naukom i znanjem da skoro nije imao vremena za svakodnevne poslove, zabavu i odmor, za privatni i bračni život. Uvijek je maksimalno koristio predavanja svakog svog profesora i nije želio gubiti dragocjene životne momente na nešto što nema veze sa naukom. To su posvjedočili i mnogi istaknuti znalci njegovog doba. Slobodna misao neopterećena dunjalukom, te ljubav prema čitanju i istraživanju bile su njegove pokretačke osobine. Alame je bio veliki zaljubljenik prvaka šehida imama Husina, o kojim je govorio sa posebnim žarom. Najveći dio vremena profesora Aštijanija proticao je u naučnom radu. Skromno i ponizno je u perzijskom krasnopisu ostavljao tragove iza sebe. Pomno je proučavao Mesneviju i bio veliki ljubitelj Sadija, a mnogo vremena je ostavio i u analizi Ferdosijeve Šahname. Nije se vezivao za materijalne stvari, pa je tako postao simbol asketizma i znanja. On nije mario za riječi laskavaca, niti za larmu dušmana. Govorio je ono što je znao i nije se nikome dodvoravao. Aštijani je posebno hrabro u vremenu kada je i samo spominjanje imama Hominija bio zločin, neustrašivo u svojim dijelima s poštovanjem veličao njegovo ime. Za primjer ćemo pomenuti da je u predgovor svog vladarskog opisa naznačio da je imam Homini veliki predavač mudrosti koji u sebi nosi osobit žar i talent za prenošenje znanja i misticizma. Aštijani je objavio 2 posebne sveske, jedna nosi naziv Svjetle smjernice za raspodjelu u zemlji, a druga Opis magične dove, i u njima su sabrana njegova mudra kazivanja. Aštijani, taj neumorni čovjek, je nakon teškog razdoblja bolesti 2005. u svojoj 80. godini rekao zbogom životu. Njegovo čisto tijelo je u jakoj snježnoj mećavi proneseno gradom od strane njegovih prijatelja i učenika i zakopano u svetu Mešhedu u haremu imama Reze. Profesor Aštijani je u svojim istraživanjima i proučavanjima brojnih starih tekstova nastojao da poveže halke znanja koje su bile izgubljene kroz historiju. Uistinu, on je uspio da vlastitim naporima obogati historijat islamske filozofije. Pogled Alame Aštijanija nije bio poput zapadnih filozofa, koji su filozofski posmatrali i samu historiju filozofije. Zbog toga je svaku ideju analizirao u skladu sa vremenom njenog nastanka. On je vjerovao da su filozofske ideje dio jedinstvenog niza. Na taj način se i sam ubacio taj krug mudrosti islamske veličine. Na početku su se samo Ibn Sina, Farabi i najistaknutiji znalci analizirali u historiji islamske filozofije, tako da su drugi filozofi ostajali neprimijećeni. Stoga je Aštijani svesrdnim radom uspio da identifikuje te izgubljene karike filozofske misli i da ih iznese u javnost. Također je sa scene skinuo mnoga uvriježena pogrešna mišljenja te na taj način uveliko pomogao kasnijim istraživačima. Alame Aštijani je izdvojio kontemplativnu mistiku i pratioce sufizma, označivši ih sljedbenicima krivog puta. Njegov misticizam se temeljio na dva glavna stuba, monoteizmu i velajetu. Pritom je uspio spojiti mistiku sa nasljeđem Ehli Bejta. Sve u svemu, mogli bi zaključiti da je profesor Aštijani u različitim misaonim sferama imao posebnu ulogu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim mislimo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jel, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo je li, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, je li, mnogo ljudi danas je li, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju je li, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati je li, neke, je li, neke izazove u životu. Stoga važno je li, da je li, ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada je li, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, je li, od određene osobe, u ovom slučaju je li, prijatelja. Danas je li, ako je li, upravo je li, o tome se govori da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jel, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koja imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. i sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da,
evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju što je sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilje u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško vreme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda je li kada zapravo mora se postavljati se pitanje je li partnerski odnos u braku kakav je, jel? Djeca li itekako osjete sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji jel ti koji jel pokazuje ljubav jel i jedna prema drugima i ljubav prema jel osjetit će djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel ako to nasilje i to nepoštovanje jedno između druge djece itekako, jeli, i to jeli osjeti s time što jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli, uđemo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jel, što je do nas. Određene jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono jel što je do nas, da smo jel mi svoju kaže onu obavezu jel ispunili. Nažalost, niko jel ne zna šta se dešava između ta neka jel četiri jel između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane jeli, da, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg da je svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, vam reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je veliko odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.